20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 13. septembar 2018. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala polaganje pojasa Presvete Bogorodice, Svete mučenike Jasenovačke, Svetog Genadija, patrijarha Carigradskog, sveštenomučenika Kiprijana i Svetog Jovana, mitropolita Kijevskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije, između ostalog, slušate. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije jutros prisustvovao liturgiji u Cetinskom manastiru i prenio utiske sa ustoličenja vladike Kirila i posjete eparhiji Buenos Aireskoj i Južnocentralnoameričkoj. Sveta tajna jela osvećenja služena u Podgoričkoj crkvi Svetog Đorđa pod Goricom. Proslavljen sveti Aleksandar Nevski, slava kripte Barskog sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira. Ocjene Venecijanske komisije i OEPS-a vladi Crne Gore su ne možete otimati crkvenu imovinu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Grigorije, bit će uveden u tron arhijereja eparhije Frankfurtske i Sve Njemačke u nedelju 16. septembra 2018. godine u hramu Svetog Save u Dizeldorfu. Kako su protekli dani novomučenika Jasenovačkih, govori Stefan Radojković, sekretar odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Iz pomjesnih crkava, Bjeloruska pravoslavna crkva protiv djelovanja Konstantinopolja u Ukrajini. U slavu i čast precima, učesnicima u ratovima za oslobođenje otadžbine 1912. 1918. sinoć u Bijeloj upriličeno veče sjećanja i zahvalnosti u porti hrama polaganja rize Presvete Bogorodice.
Danas aktuelno.
Prateći naš program, vi znate da je visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije boravio u eparhiji Buenos Aireskoj i Južnocentralnoameričkoj, gdje je i obavljeno 2. septembra ustoličenje izabranog episkopa Buenos Aireskog i Južnocentralnoameričkog gospodina Kirila. Mi smo svakodnevno dobijali informacije iz eparhije Buenos Aireske i Južnocentralnoameričke, a mitropolit Amfilohije je završio posjetu ovoj eparhiji. On je jutros prisustvovao svetoj liturgiji u Cetinskom manastiru koji je služio protosinđel Isak Simić. Po završetku liturgije, monasima, profesorima i đacima Cetinske bogoslovije te sabranom vjernom narodu je prenio utiske sa ustoličenja vladike Kirila i uopšte posjete eparhiji Buenos Aireskoj i Južnocentralnoameričkoj.
Najmlađa naša eparhija, osnovana 2011. godine sa sjedištem u Buenos Airesu, predstavnici Argentine. U to vrijeme kada je osnovana, imali smo u Argentini samo jednog sveštenika privremeno. Bilo je doduše u Brazilu trojica sveštenika Brazilaca koji su primili ranije pravoslavlje, koje je primio naš vladika Mitrofan, sada kanadski episkop, jer je on ranije opsluživao kraće vrijeme taj naš narod, onda još nije bila eparhija tamo. Inače, tamo su naši iseljenici, naročito iz Boke Kotorske, ono vrijeme kada je Boka Kotorska bila dio Austro-Ugarske imperije, nije pripadala Crnoj Gori, to ne tekla, pripala posle toliko vjekova ondašnjoj kraljevini i Jugoslaviji. Iseljenici koji su tamo dolazili trbuhom za kruhom iz Boke Kotorske, iz Hercegovine, iz stare Hercegovine, to je ovaj prostor oko Nikšića, pa sve do Dalmacije, do Like i drugih krajeva. Oni su tamo bili kao mornari, tamo su radili na železnicama. Naročito jedna grupa njih je otišla za vrijeme Balkanskih ratova odavde i sa Cetinja, a onda poslije toga za vrijeme Prvog svjetskog rata 1917. godine, opet jedna grupa njih je odselila se i bili su nastanjeni u provinciji Čako, koja se nalazi na sjeveru Argentine. Tamo su starosedevci, aboriđani koji su tamo živjeli i ovi su naseljeni bili, dakle, u tom kraju, ima jedan kraj koji se danas zove La Montenegrina, njih sedmorica njih su došli iz ovih naših krajeva, koji su većina bili upravo iz Banjana. I tamo su se nastanili, tamo su stvorili svoje porodice i tamo su oni 1928. godine sagradili jedan dobrotvorni dom, durmitor, dobrotvorno-kulturni dom, gdje je bila osnovana prva srpska škola 1928. 1930. godine. Taj dom je u novije vrijeme obnovljen, Durmitor se zove. Svi ti koji su tamo iselili se, oni su učestvovali u gradnji toga doma koji je imao veoma značajnu ulogu. Nažalost, nije bilo sveštenika. Obsluživali su ih ove naše iseljenike, ruski sveštenici. Jer je tu u Buenos Airesu sagrađena oko 1888. 1898. godine prva ruska pravoslavna crkva Svete Trojice u ulici Brazil, koja se zove. Crkva koja je tu sabirala sve te sa istoka pravoslavno koji su došli jedno određeno vrijeme, posle vremena tu je i eparhija Ruske zagranične crkve osnovana između dva rata i poslije rata, a isto tako i eparhija Moskovske patrijaršije, pa je sad došlo do ujedinjenja te dvije eparhije, odnosno zagranične crkve i Moskovske patrijaršije 2006. godine. Tako da je sad to normalno stanje. Carigradska patrijaršija također ima svoju eparhiju, svoju mitropoliju, a najstariji episkop od episkopa na tom prostoru je Antiohijske patrijaršije episkop. Jedan divni je arhimitropolit Siluan koji se sad vratio u Siriju, pa očekujemo da dođe novi episkop tamo, a umeđu vremenu, dakle, osnovana je naša eparhija. Sam ja pošavši prvi put 2007. godine odavde tamo, sagledao veliku potrebu. Je ostali su ostaci ostataka tog našeg naroda koji, ne imajući sveštenika, ne imajući svoje crkve, oni su, većina njih su se primili su i katoličanstvo, otišli su i u druge sekte koje su se tamo nalazile u to vrijeme. Među njima čak ima jedan pastor iz Banata od naših Radaka koji je došao da me posjeti ovih dana. A jedino poslije rata blaženog spomena patrijarh i spovjednik Gavrilo, kada je poslije Dahaua bio oslobođen u Sloveniji, došao je bio u Rim i tu se liječio i tamo je našao jednog sveštenika, našega Popovića Radojicu, koji je bio odveden u italijansko zarobljeništvo za vreme Mussolinija. Našao je njega i onda je poslao njega kao prvo praktično sveštenika naše 1946. godine. Međutim, on je nastradao 60. godine, da li je bio ubijen ili je postradao, to je sad sam Gospod znade kako je bilo. Uglavnom, on je postradao i on je počeo da obilazi te krajeve, to je velika zemlja, velika država i Argentina, on je obilazio ta mjesta gdje su bili naši i gdje su se oni tu, gdje su oni živjeli. Međutim, i on je dakle postradao, posle njega je bio jedan drugi, jedno 7-8 godina, Filip Rajković.
Tonski zapis obraćanja visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija jutros u Cetinskom manastiru možete poslušati u cjelini na sajtu našeg radija na adresi svetigora.com. U Podgoričkom hramu velikom mučenika Đorđa pod Goricom sinoć je služena sveta tajna jele osvećenja. Ovom svetom službom načelstvovao je protojerej Stavrofor Dragan Stanišić uz sasluženje protojereja Stavrofora Milete Kljajevića, protojereja Jovana Radovića te jereja Blaža Božovića. Nakon sedmokratnog pomazivanja osvećenim jelejem pred prepunom crkvom vjernog naroda, slovom pouke sabranima obratio se načelstvujući sveštenoslužitelj otac Dragan Stanišić. On je rekao da uoči crkvene nove godine hram Svetog Đorđa Pobjedonosca je upriličio ovu službu jela osvećenja da bi svi u predstojećoj novoj godini bili svakda krepki, živi i zdravi i bili puna srca i otvorene duše za primanje blagodati Božje, za slušanje riječi Božje, jer upravo smisao ove službe je da se ukrijepimo, da bi nas ta služba vratila crkvi svojoj.
Upravo smisao ove službe da se ukrijepimo, da bi nas ta služba vratila crkvi svojoj. Jer mi svaki put kada smo nemoćni, kada smo bolesni, kada se otuđujemo jedni od drugih i od Boga, mi se udaljujemo od crkve. I drevna neka ocjena čovjeka povodom njegovog stava prema službi je da ide svake nedelje na službu. Čovjek koji je 3 puta zaredom prestao da ide na službu, prvobitno, kada je tako žarko gorela duša čovjekova prema Hristu, nije se računao u hrišćan, nije se računao u člana crkve, ako je 3 puta propustio da dođe neopravdano na sveto bogosluženje. I ova služba jer osjećenja upravo predstavlja silu da mi neprekidno dolazimo na službu, da imamo snage, da imamo zdravlje, da imamo volje, da imamo ljubavi, da dolazimo na službu. I sveštenici ovdje osvetili su ulje ovo, da bi ono bilo na isceljenje duše i tijela. I ovo je osvećeno ulje, lijek koji pomaže. I ovdje kako se navodi u ovoj molitvi koju čitamo dok držimo evanđelje iza vaših glava, kaže se da to ulje pomaže ako opraštamo, ako se kajemo, ako opraštamo jednu drugima 7 puta, pa 7 puta 77 puta i onda to ulje čudesno pomaže.
Iz hrama Svetog Đorđa pod Goricom nas obavještavaju da će sveta liturgija na praznik prepodobnog Simeona Stolpnika sjutra 14. septembra, na dan kada crkva obilježava početak crkvene nove godine, biti služena u ovom svetom hramu sa početkom u 8 časova. I ovaj tonski zapis besjede protojereja Stavrofora Dragana Stanišića možete čuti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Sljedeće informacije nam stiže iz Bara. Svetu liturgiju u kripti hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru 12. septembra je na praznik Svetog Aleksandra Nevskog, koji ujedno i slava kripte hrama, služio protojerej Stavrofor Slobodan Zeković u sasluženje protojereja Stavrofora Radomana Mijajlovića, protojereja Jovana Plamenca, protojereja Ljubomira Jovanovića, jereja Mladena Tomovića, jereja Aleksandra Orlandića, jereja Nikole Radovića i gosta iz Petrograda sveštenika Aleksandra. Otac Jovan Plamenac je nakon pročitanog evanđelja održao besedu na temu ovog praznika, a nakon svete službe osveštan je i prerezan slavski kolač. Dnevne novine Dan su objavile tekst pod nazivom Venecijanci poručili vladi Crne Gore ne možete otimati crkvenu imovinu. Naime, Venecijanska komisija je kritikovala niz odredbi, a posebno onu koja se odnosi na konfiskaciju imovine, ali i zahtjev da se Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve registruje, jer po njihovoj ocjeni za tim nema potrebe jer ona ima nesporan pravni subjektivitet.
Konfiskacija crkava i njihove imovine koju je vlada Crne Gore planirala nacrtom Zakona o slobodi vjeroispovijesti iz 2015. godine predstavljala bi kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima kojom se garantuje pravo na mirno uživanje imovine, ocijenili su Venecijanska komisija i OEBS. Dan je objavio neke od najznačajnijih primjedbi kojima dokument Venecijanske komisije obiluje. Venecijanska komisija je kritikovala niz odredbi, a posebno onu koja se odnosi na konfiskaciju imovine, ali i zahtjev da se Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve registruje, jer po njihovoj ocjeni za tim nema potrebe, jer on ima nesporan pravni subjektivitet. U mišljenju međunarodni pravni eksperti su u 96 tačaka dali nepovoljne i negativne ocjene na veliki broj odredbi u nacrtu zakona sa preporukama da se brišu zbog diskriminatornih obilježja. Gotovo sve odredbe nacrta zakona koji su već godinama predmet brojnih polemike i na kojima istrajava vlada Crne Gore zbog Srpske pravoslavne crkve nisu prošle test usaglašenosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, drugim važećim međunarodno-pravnim aktima i obavezujućom sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Venecijanska komisija i OEB su u zaključku smatraju da je neophodno da se zamijeni zastareli zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica iz 1977. novim zakonom o slobodi vjere, prateći razvoj pravnih, političkih i društvenih uslova u kojima se vjerske zajednice uspostavljaju i djeluju. U mišljenju su date preporuke da crkve i vjerske zajednice koje su već registrovane u skladu sa zakonom iz 77. godine mogu biti automatski prepoznati i steći pravni subjektivitet. Ovo pravilo također treba da bude primijenjeno na vjerske zajednice koje su faktički prepoznate kao pravna lica, pri čemu je posebno pomenuta Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, za koju eksperti Venecijanske komisije smatraju da ima nesporan pravni subjektivitet koji je decenijama prepoznat u praksi. Venecijanska komisija smatra da diskriminatorno državljanstvo i teritorijalni zahtjevi za registraciju vjerskih zajednica treba da budu uklonjeni, a formalni zahtjevi za registraciju treba da budu ograničeni na one koji su neophodni za identifikaciju vjerske zajednice i verifikaciju da lista ispunjava uslove za registraciju predviđene zakonom. Nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti neće biti gotov do kraja ove godine, ali hoće početkom sljedeće kada će biti procesuiran vladi Crne Gore, kazao je nedavno ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka, dodajući da će taj zakonski akt biti donijet bez obzira na negativan stav Srpske pravoslavne crkve. Najviše primjedbi na nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti tokom javne rasprave dostavila je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, a ministar ističe da su ih sve razmotrili, da su one brojne, ali da se suštinski odnose na 2-3 tačke. Jasno je kaže da apsolutnog konsenzusa neće biti. Iz Srpske pravoslavne crkve ranije je saopšteno da je nacrt zakona neprihvatljiv, dok je NVO, Crnogorska pravoslavna crkva, zadovoljna. Zenka je poručio da će vlada Crne Gore donijeti ovaj zakon bez obzira na stav Srpske pravoslavne crkve. Zenka je inače prvi ministar zadužen za vjerska pitanja koji je otišao na noge raspopu Mirošu Dedejiću koji predvodi nevladinu organizaciju Crnogorska pravoslavna crkva.
Ustoličenje episkopa Grigorija će se održati u Dizeldorfu u nedjelju 16. septembra ove 2018. godine. Tim povodom slušamo i njegov životopis.
Njegovo preosveštenstvo, episkop gospodin Grigorije, bit će uveden u tron arhijereja eparhije Frankfurtske i sve Njemačke u nedjelju 16. septembra u hramu Svetog Save u Dizeldorfu. Sveta liturgija počinje u 10 časova. Episkop Grigorije Durić, rođen je 17. decembra 1967. godine u Varešu u centralnoj Bosni, u pravoslavnoj srpskoj porodici od oca Zdravka i majke Savke, rođene Jović. Djetinjstvo je proveo u selu Planinica, gdje je živjela njegova porodica, inače poriklom iz hercegovačkog sela Banjan iz okoline Bilećkog jezera. Osnovnu školu je završio u Varešu 1981. godine, a 1984. elektroničarsku, u to vrijeme tako nazvanu školu u Varešu. Srednju bogoslovsku školu je upisao 84. i završio 88. u Beogradu, nakon čega upisuje bogoslovski fakultet i potom 1989. odlazi na odsluženje vojnog roka u Zagreb. Za monašenje u manastiru Ostrog 92. godine, odakle odlazi sa episkopom Atanasijem u obnovljeni manastir Uspenja Presvete Bogorodice Tvrdoš kod Trebinja. Rukopoloženi u čin jerođakona 92. u julu mjesecu, a u jeromonaha avgusta mjeseca iste godine. Tvrdoš iguman postaje 12. maja 1996. arhimandrit u avgustu 97. Bogoslovski fakultet je završio 94. godine i od 95. do 97. bio je na postdiplomskim studijama u Atini. Na vladičanskom tronu Hercegovačke eparhije episkop Grigorij ustoličen po blagoslovu tadašnjeg patrijarha srpskog Pavla od strane mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohije 3. oktobra 1999. godine, kada je stao na čelo srpskog naroda u Hercegovini i postao njegov duhovni vođa. Nasljednik je prethodnih hijeraraha ove 800 godina stare eparhije, od kojih je prvi Ilarion, a za njim slijede 70 velikih crkvenih pastira poput svetog Danila Humskog, svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog, svetog Petra Zimonjića i drugih do vladike Atanasije Jeftića. Nosilac je ordena Republike Srpske, koji je dobio 2012. godine, doktorirao je 2014. Napisao je knjigu Preko Praga, za koju je 2017. godine dobio nagradu Kočićevo pero, kao i nagradu Kočićeva knjiga. Na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora u maju ove godine, episkop Grigorije izabran je za episkopa eparhije Frankfurtske i sve Njemačke.
Ovogodišnji dani novomučenika Jasenovačkih otpočeli su 2. septembra Svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Jasenovac, zatim otvaranjem izložbe slika sestrinstva manastira Jasenovac pod nazivom Sveti novomučenici Jasenovački u svjetlosti Vaskrsenja. Zatim je održan i seminar za nastavnike bogoslovija Srpske pravoslavne crkve na temu kako predavati u Jasenovcu, a u Zagrebu je nastavljen simpozion 4. po redu ove godine Novomučenici poliperspektiva. A centralni liturgijski događaj održao se 8. septembra u manastiru rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu. A danas, kada proslavljamo svete novomučenike Jasenovačke, održalo se i sabranje eparhije Pakračko-Slavonske u manastiru Jasenovac. Tim povodom za naš radio je govorio istoričar Stefan Radojković, sekretar odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve.
Taj seminar je bio izuzetno važan jer je on sabrao zapravo nastavnike svih bogoslovija Srpske pravoslavne crkve i jedan broj učenika tih bogoslovija je došao pre svega iz Cetinske bogoslovije da se obrati kako predavati o ovim izuzetno teškim, ali izuzetno ozbiljnim temama. I tu smo imali privilegiju i čas da nakon uvodnog izlaganja njegovog preosveštenstva vladike Jovana čujemo zapravo nastavnicu, to jest profesorku gimnazije iz Stare Gradiške, gospođu Radanu Stanišljević, o njenu analizu poeme Skendera Kulenovića Stojanka majka Knežopoljka. Nakon toga usledilo je moje predavanje o tome kako predavati o holokaustu na osnovu stripa Aleksandra Zografa, pisma Hilde Dajč. Zašto sam predavati o holokaustu? Naime, praksa, i to dobar primjer prakse, kako se ovim vrlo osjetljivim temama i vrlo teškim temama, a naravno i vrlo bitnim temama za nas, mora predavati i može predavati zapravo deci koja su u starijim razredima osnovnih škola ili zapravo u gimnazijama, srednjim školama i bogoslovijama. Svi su vrlo, vrlo zainteresovani da predaju svojim đacima i upravo ono što im je nedostajalo do sada i čemu služi naš seminar koji je u sklopu tog velikog proslavljanja novomučenika Jasenovačkih, upravo to na koji način mi možemo te izuzetno kompleksne teme da se prilagodimo đacima i njihovom obrazovnom profilu, naravno i njihovim godinama.
Po čemu je specifičan ovaj seminar koji se održao u Zagrebu i on je naslovljen Poliperspektiva 4, znači 4. je po redu? Uvijek se na ovim seminarima dobiju neki novi podaci ili se možda rasvijetle neki koje smo zaboravili. Šta bi ti okarakterisao kao zanimljivost ovog seminara?
Ono što je najzanimljivije kod njega je što zapravo novomučenici i ovaj naziv Poliperspektiva je uveden zato što su to sabrane perspektive i onih naroda koji su također postradali u 20. veku, primjer Jermena samo da kažemo, Jevreja tokom Drugog svjetskog rata i drugih naroda naravno. Tako da on je otvoren ne samo za domaću naučnu javnost, već i mi imamo često goste iz inostranstva. Naravno, tu se pričalo ovog puta najviše zapravo o stradanju Rusa i Ruske crkve za vreme i pre Drugog svjetskog rata, ali i za vreme Drugog svjetskog rata. Pa nam je u gostima i kao jedan od predavača i izlagača bio i episkop Inokenti iz Mitropolije Kemerovske. Isto tako je tu bio i njegovo presveštenstvo gospodin episkop Berlinski, gospodin Marko, i oni su nama izneli zapravo uvid stradanja svojih sunarodnika i njihove crkve, jer mi često umemo da budemo dosta balkanocentrični i da se isključivo fokusiramo na naše stradanje, što je naravno dobro i trebamo da se fokusiramo, ali moramo biti svesni da su drugi narodi zbog svoje vere i zbog onoga što oni jesu, a to je zapravo glavna stvar, postradali i za vreme Drugog svetskog rata, ali pre i posle su stradali i još uvek ima naroda koji zbog svoje vere i zbog onoga što jesu stradaju i dan danas, naročito na Bliskom istoku. Ja sad, to je jedna stvar i to je izuzetno bitno. S druge strane, poliperspektiva, jer mi tu dobijamo uvide naučnih radnika koji nisu svi isključivo iz akademskog polja istorije, nego tu imamo gostovanje i psihologa, i antropologa, i filmskih reditelja, tako da pokušavamo da sagledamo uopšte stradanje i to mučeništvo tih ljudi iz svih mogućih uglova, jer svaka nauka može da doprinese da potpunije razumemo njihovo stradanje i zašto su oni postradali na način na koji su postradali i od koga su oni postradali. Tako da ovog puta smo imali u gostima i kao jednog izlagača gospodina Lordana Zafranovića, reditelja kultnih ostvarenja poput Okupacije u 26 slika, Testament, Krv i pepeo Jasenovca. To su sve filmovi koji govore zapravo o stradanju u vreme nezavisne države Hrvatske i na veoma specifičan način obrađuju tu temu, veoma su provokativni i naravno uvek izazivaju reakcije, što pozitivne, što negativne, kako u Hrvatskoj, tako i van Hrvatske. Isto tako treba reći da direktor Muzeja žrtava genocida, Veljko Đurić Mišina, zajedno naravno sa našim preosvećenim Vladikom Jovanom, su prezentovali skupu najnovije pronađene dokumente koji su sakupljeni od arhimandrita Leontija Lavanje iz manastira Orahovica, koji je po nalogu Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve tokom 80-ih popisao žrtve dve opštine u okolini manastira Orahovice i tu smo pronašli 128 imena koje nisu bila do sada popisana, koje su bila nepoznata svim naučnim institucijama i naravno taj izvor je priređen i objavljen kao zajedničko izdanje Muzeja žrtava genocida i Odbora za Jasenovac i naravno dostavljanje svim relevantnim institucijama koji se bave stradanjem na prostorima nekadašnje Kraljevine Jugoslavije u drugom svetskom ratu.
Razgovor u cjelini sa Stefanom Radojkovićem, sekretarom Odbora za Jasenovac, možete poslušati u nedelju u emisiji Jerusalim od zlata, koja je na programu u 15:30. Iz pomjesnih crkava, poštovani slušalci, bilježimo informaciju da Bjeloruska pravoslavna crkva je protiv djelovanja Konstantinopolja u Ukrajini. Naime, sinod Bjeloruske pravoslavne crkve u saopštenju od 11. septembra izrazio je protest zbog postavljanja egzarha Konstantinopoljskog patrijarhata u prestoni grad Ukrajine, saopšteno je na portalu Pravoslavni život. U Minsku smatraju da ovakav postupak fanara predstavlja agresivno miješanje jedne pomjesne crkve u unutrašnje poslove druge pomjesne crkve, usmjereno na podrivanje osnova jedinstva međupravoslavnog svijeta. Blaženjejšem mitropolitu Onufriju, kanonskom predstojatelju Ukrajinske pravoslavne crkve, arhipastirima, sveštenoslužiteljima i vjernim čadima Ukrajinske pravoslavne crkve, Bjeloruska crkva izražava svestranu podršku. Duhovenstvo i pastvu Bjeloruskog egzarhata sinod poziva na uznošenje sukubih molitava za skoro prevazilaženje složene situacije na Ukrajini, za urazumljenje i pokajanje onih koji provociraju crkvene razdore i raskole. Emisiju Danas aktuelno privodimo kraju, bilježimo jednu informaciju svijeta kulture koja nam stiže iz Bijele. U slavu i čast precima, učesnicima u ratovima za oslobođenje otadžbine 1912-1918. godina, sinoć je u Biloj upriličeno veče sjećanja i zahvalnosti u porti hrama polaganja rize Presvete Bogorodice. Održana je i svečana akademija nakon koje je otkrivena spomen česma u čast Bijeljana koji su učestvovali u probijanju Solunskog fronta prije 100 godina, saopšteno je iz službe za informisanje opštine Herceg Novi. Svečanoj akademiji otadžbina im je bila u srcu i vjera i nada, prisustvovali su predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić i potpredsjednici Miloš Konjević i Danijela Đurović, njegova ekscelencija ambasador Bosne i Hercegovine Vinko Radovanović, konzul Srbije u Crnoj Gori Zoran Dojčinović, kao i predstavnici opština Kotor i Trebinje. Veliki broj ratnih dobrovoljaca sa ovih prostora predstavljaju primjer patriotizma i solidarnosti vrijedan divljenja. Prisutnima se nakon obraćanja Stevana Katića obratio i akademik Zoran Lakić, istakavši da se u pričama o Solunskom frontu neopravdano zaboravljaju brojni Bokelji kojih je bilo više hiljada. Prisutnima se obratio jedan od autora projekta česme, arhitekta Slobodan Popović. On i ćerka Anđela donirali su projekat mještanima Bijele, zbog čega su ovom prilikom odlikovani gramatom Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ikonu koja se nalazi u sklopu spomenika donirao je mještanin Zoran Šabanović. Program su upotpunili i trubači iz Guče, etnopojac Danica Crnogorčević i hor Roždestvo, a prisutni su mogli pogledati i izložbu fotografija iz Velikog rata, ratnog fotografa Rista Šukovića, počivšeg paroha Bjelskih Kruševica. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije, danas aktualno da čujete kako nas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori malo odumjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo vrijeme. Ujutru na sjeveru po kotlinama magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, uglavnom zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 7 do 20, a najviša dnevno od 21 do 32 stepena. A nakon emisije danas aktualno na programu je emisija Zalog za vječnost o Svetom Mardariju, Lješansko-Libertijskom i Sveamerikanskom. U 21:30 je emisija Tamo daleko, u 22:30 slušamo klasičnu muziku, a u 23:00 na programu su Žitija svetih. Vama poštovani slušalci ove večeri zahvaljuju na pažnji i žele prijatnu noć uz program Radio Svetigore Jovan Jovanović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!